Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30 і вас вітаю я, Мар'яна Драч. За що відповідає український уряд?
Відбувся просто внутрішній перерозподіл по результатам виборів в самій, скажімо так, системі більшості, в самій системі партії регіонів, в самій цій мафії.
Верховна Рада затвердила нового керівника Нацбанку. А що пише про нього західна преса?
Таке призначення в Києві, незважаючи на протести опозиції, означає зміни у фінансовій політиці України і викликане важкими переговорами з Москвою у справі зниження ціни на російський газ.
Чехія вперше обирає президента на прямих виборах. І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Трачука.
Добрий вечір. Верховна Рада обрала сьогодні новим головою Національного банку України Ігоря Соркіна. За це проголосував 231 депутат. Кандидатуру Соркіна подав раніше президент Віктор Янукович. Також Верховна Рада сьогодні з другої спроби звільнила Сергія Арбузова з посади голови Нацбанку. За це зібрали 237 голосів після того, як учора Верховна Рада не змогла звільнити Арбузова, який фактично ще з минулого місяця є першим віце-прем'єром. Соркін, виступаючи у Верховній Раді, назвав основним завданням Національного банку на цей рік зміцнення гривні. Він також заявив, що від його банк також докладе максимум зусиль для налагодження співпраці з МВФ і Світовим банком. За словами Соркіна, місія Міжнародного валютного фонду приїде в Україну 24 січня. Верховна Рада також вирішила сьогодні розробити єдиний узгоджений проєкт постанови, яка стосувалася б євроінтеграційних прагнень України на основі трьох нині наявних проєктів. Після цього першу сесію парламенту сьомого скликання закрили, друга почнеться 5 лютого. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко, яка оголосила акцію громадянської непокори, як і раніше відмовляється повертатися в палату і ночує в коридорі, повідомив її адвокат Олександр Плахотнюк, якого цитує агентство «Інтерфакс Україна». За словами адвоката, Тимошенко сидить на ходунках і не користується тапчаном, який працівники пенітенціарної служби встановили для неї в душовій кімнаті. Понад 20 активістів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» ввірвали сьогодні в бізнес-центр у Києві, де міститься офіс компанії ДТЕК, і вимагають зустрічі з її керівництвом. Свободівці вимагають від керівництва компанії, зокрема, виконати вимоги, які вчора висунули гірники з шахти «Червоний партизан» у місті Свердловську на Луганщині. Гірники заявляють про передбачені скорочення виробництва і масові звільнення працівників. Тим часом представник прес-служби ДТЕК Олександр Толкач заявив:
ніяких масових сокращень і увольнень ні на шахті.
Ніяких масових скорочень і звільнень ні на шахті «Червоний партизан», ні на об'єднаній «Свердловськ-Антрацит» загалом компанія ніколи не планувала і не планує. Сьогодні, в День заповідників і національних парків, активісти пікетували адміністрацію президента у справі захисту Біличанського лісу під Києвом від незаконного, на їхню думку, привласнення і забудови. Учасники акції передали президентові звернення з вимогою надати Біличанському лісові статус національного природного парку.
Лапи геть від Біличанського лісу!
Лапи геть від Біличанського лісу!
Вимагаємо указу президента! Вимагаємо указу президента!
До інших подій. У Державній Думі Росії до кінця наступного тижня планують розробити законопроект, який заборонив би іноземним громадянам працювати в державних засобах інформації, повідомив сьогодні депутат Держдуми Михайло Старшинов. За його словами, такий законопроект матиме на меті не давати іноземцям можливості публічно дискредитувати Росію.
Дякую. За глядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Незважаючи на вимоги опозиції, урядовці відмовилися звітувати перед Верховною Радою. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов запевнив, що звіт можливий через кілька тижнів, коли будуть остаточні статистичні дані за минулий рік. А вже сьогодні більше про відповідальність уряду з нашим колегою Віталієм Портниковим. В київській студії Радіо Свобода говорили експерти. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Сергій Каплін. Він секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони, фракція «УДАР».
Насправді відбулося тасування карт, облич певних, так, старих. І я б сказав так, що відбувся просто внутрішній перерозподіл по результатам виборів в самій, скажімо так, системі більшості, в самій системі партії регіонів, в самій, ну, цій мафії. Філософія уряду не змінилася. На моє глибоке переконання, не потрібно шукати уряду сьогодні додаткові резерви для проведення реформ десь за кордоном чи через якісь власні креативні рішення. Є закономірні кілька шляхів логічних. Перше – це повернення того всього, що було вивезено за кордон. Це війна з корупцією, дуже серйозна боротьба з корупцією, тому що, наприклад, вчора ми заслуховували на комітеті керівників усіх силових структур. СБУ, розвідка, контррозвідка, Міністерство оборони Італії. Були, в принципі, практично всі перші особи. Усі жалілись на те, що їм не достає коштів у бюджеті кожного з цих відомств. Хто жалівся, 30% не достає, хтось 50%. І мене більше всього вразило, коли керівник Служби безпеки України говорить про те, що у них дуже слабко вирішено квартирне питання. У мене є кілька знайомих СБУшників. Ви знаєте, їхні квартирні питання дуже гарно вирішені. Так, і так, корупційна так, складова у такому відомстві, вона набагато вища, ніж 50%. Тому що я вважаю, що сьогодні ці окремі структури взагалі контролюють фактично усю тінь в країні. І там ресурси для того, щоб виконувати державні завдання.
Пане Грав, вважаєте, що можна зараз знайти прості рішення, от про які казав пан Каплін, для того, щоб вирішити економічні проблеми країни?
Ну, одразу хочу сказати, що на сьогоднішній день немає простих рішень. І за великим рахунком, прості рішення теоретично могли бути тоді, коли країна демонструвала темпи 3, 4, 5, 7% економічного зростання. Тоді теоретично можна було поговорити про прості рішення. Але ми прекрасно розуміємо, і це, так мовити, людська природа, незалежно від прізвища партії, да, що коли нам добре, ми якось не думаємо про гірші часи, а коли гірші часи починаються, виявляється, що треба дуже багато речей робити. Тому в цьому сенсі, я думаю, що звичайно, якщо говорити про філософію уряду, то, знаєте, мені, чесно кажучи, не до кінця зрозуміли окремі тези мого співбесідника, враховуючи те, що, в принципі, уряд він не сам себе тасує. Да? Тобто є відповідні рішення президента, розподіл повноважень відбувається, так мовити, в межах тих завдань і в межах документів, які безпосередньо готує президент. Тому, в принципі, я порадив би просто політикам ставити питання по-іншому. Ми фактично маємо президента, який керує урядом. Ну, давайте тоді змінювати, так мовити, політичну систему. Кінець кінцем є Сполучені Штати Америки, де президент є керівником виконавчої влади.
І за все відповідає реально.
Да, і за все відповідає реально. У нас просто, так мовити, розведені ці функції.
В студії Радіо Свобода говорили експерт-економіст Ігор Бураковський та народний депутат Сергій Каплін. Більше дивіться у відеозаписі на нашому сайті. Українська опозиція не задоволена тим, як затверджували сьогодні Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку, адже підозрює, що представники більшості голосували за колег. Більше про це ми розповімо о 21-й годині. А тепер ваша думка. Як боротися з кнопкодавством?
Треба штрафувати, тільки віддавати гроші ті на лікування, онкоцентри, дитячі садики відбудувати. Цей штраф якось пустили на правильно.
Я думаю, треба висвітлювати кожен такий випадок, супроводжувати фото, і тоді рано чи пізно це спрацює. Радикально це вот Рада 3, але є сумніви, що вони погодяться на це. Вони ж самі собі санкції не будуть робити, це нереально. Доки ця влада в більшості, вони не приймуть ні одного собі покарання.
Тільки ввести відповідну статтю у Карний кодекс. Іншого виходу немає. Штраф величезний, 10 тисяч гривень, потім по прогресивній шкалі 20, 100. До того ж треба обов'язково ввести процедуру відкликання депутата. Тиск через виборців і через дії опозиції.
Елементарно. Дактилоскопія. Пальчиком своїм і все. Кнопка бере відбиток пальця. Все. І питання вирішено.
Ну, не поступатиш так, як той мерзавець, як його сковався під газету. Колісниченко і Шуфрич. Це ж позор, не годиться.
І це ваша думка. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Західна преса сьогодні обговорює новий рейтинг економічної свободи у світі, який щороку готують американський дослідницький центр The Heritage Foundation спільно з газетою Wall Street Journal. Україна в цьому рейтингу вже нижча за Білорусь і Росію. Оглядачі також називають великою оборудкою російського «Газпрому» у Києві, коли Верховна Рада України обрала на посаду керівника Нацбанку України сина одного з чільних функціонерів російського газового монополіста. З оглядом преси Сергій Трачук.
Польська газета «Виборча» аналізує новий індекс економічної свободи у світі за 2012 рік, де серед майже 180 країн світу Польща займає непогане для себе, як вважає газета з Варшави, 57 місце. Перше місце в цьому рейтингу має Гонконг, друге – Сінгапур, третє – Австралія. Китай тут, наприклад, лише 136-й, Росія – 139-та, Білорусь – 154-та. Україна, навіть незважаючи на мінімальне поліпшення порівняно з 2011 роком, в індексі економічної свободи лише на 161-му місці. Серед таких економічних невдах, як Еквадор, Ангола, Узбекистан, Екваторіальна Гвінея. Індекс враховує насамперед прозорість фінансової системи, низький рівень відсотків за кредитами, рівень міжнародних інвестицій, свободи торгівлі, рух робочої сили. Хоча аналітики кажуть, що цей індекс не завжди збігається з рівнем виробництва, бо, наприклад, Китай фактично другий у світі за обсягами валового внутрішнього продукту і перший за темпами зростання економіки. Але в цьому індексі Китай дуже низько. І ще одна польська газета «Жечпосполіта» публікує матеріал Тетяни Серветник, яка зауважує, що українська опозиція була обурена висуванням владною партією регіонів на посаду голови Нацбанку України вихідця з Донецького регіону Ігоря Соркіна, батько якого є чиновником високого рангу в російському «Газпромі». Експерти, на яких посилається газета, вважають, що таке призначення в Києві, незважаючи на протести опозиції, означає зміни у фінансовій політиці України і викликане важкими переговорами з Москвою у справі зниження ціни на російський газ. Газета називає це «трансфером Газпрому в Києві». Лондонський фаховий часопис «Jane's Defence Weekly» звертає увагу на створення Міністерством оборони України на західному напрямку нової річкової флотилії, як західної частини українського військово-морського флоту з базуванням в Одесі. Про це було оголошено в Києві 3 січня. Лондонський часопис зауважує, що хоча відомі ще не всі кадрові та технічні особливості цієї нової військової структури, та все ж вона буде насамперед виконувати поліцейські і розвідувальні функції на водних кордонах України і здійснювати захист військових та економічних структур на західному напрямку, включаючи бурові установки й інші промислові будівлі.
І так пишуть про Україну західні оглядачі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Чехії сьогодні та завтра вперше обирають президента на прямих виборах. Якщо жоден із 9 кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, то другий тур відбудеться через 2 тижні. Лідерами за опитуваннями громадської думки є 2 колишніх прем'єр-міністри – Ян Фішер і Мілош Земан. Інші кандидати – нинішній міністр закордонних справ Карл Шварценберг, нинішні та колишні сенатори. Серед претендентів на посаду президента також є художник, на 90% шкіри якого – татуювання. З подробицями Василь Зілгалов.
На всіх минулих президентських виборах, розпочинаючи з розпуску Чехословаччини і нової конституції Чехії від 92-го року, президента обирав парламент країни. Але коли Вацлава Клауса було обрано в парламент президентом вдруге у 2008 році, пролунало чимало критики щодо нібито непрозорості таких виборів, про нібито закулісні оборудки між політичними силами. Тому в грудні 2011 року Нижня палата проголосувала за поправку до конституції про прямі вибори президента. Ця поправка була схвалена Сенатом у лютому 2012 року. Діючий президент Вацлав Клаус назвав такий крок фатальною помилкою і заявив, що країна не готова до таких виборів і що це може підірвати парламентську систему Чехії. Глава Конституційного суду Чехії Павел Рихецький також проти цього й очікує у разі спірних наслідків цих виборів нескінченних юридичних суперечок. 2 лідери, незалежний кандидат, колишній прем'єр-міністр Чехії Ян Фішер та ще один колишній прем'єр уряду і нині висуванець мало впливової партії прав громадянина земановці Мілош Земан, експерти очікують, що третім буде нинішній міністр закордонних справ 75-річний Карел Шварценберг, правий та антикремлівський політик, і четвертим Іржі Дінсбір, представник соціал-демократичної партії Чехії. Інші кандидати, включно з епатажним і майже суцільно татуйованим художником Владіміром Францом, як виглядає, не мають жодних шансів вийти до фіналу цих виборів. Ян Фішер обіцяє у разі обрання наград приплив іноземних інвестицій до країни.
Якщо країна відкрита для іноземних інвесторів, то чому їм не приходити сюди розвивати економіку? Тому ви з-за кордону не будете мати тут жодних проблем. Двері міжнародним інвесторам до Чехії, консолідованої країни, відкриті.
Мілош Земан закликає журналістів бути збалансованими навіть під час президентських публічних дебатів.
Вітаю, приємно бачити вас. Тут має бути збалансованість між кандидатами. Ви не можете бути лише на одному боці.
Земан також любить пожартувати і гостріше, як на завершальному мітингу на Староміцькій площі Праги у минулу середу.
Є різниця між професіоналами та аматорами. Нікого не зачіпаю, нікого не критикую до моменту прояву його зухвалості щодо мене. І в такому разі він дістане по одному місцю доброю палицею. Це є моя програма, і це хочу виконувати, якщо буду обраний.
Незабаром для чехів стане ясно, яким буде їхній всенародно обраний президент. Залишилося чекати недовго.
І це був Василь Зілгалов. Свобода сьогодні онлайн. Далі ви зможете почути. Що стоїть за конфліктом черкаської молоді з міліцією?
Казали, що, наприклад, банери мають якісь надто радикальні надписи, або навіть от не подобався чорний колір банерів.
На Львівщині вшанували пам'ять останнього командира УПА.
Герой. Він захищав націю під час війни.
Пишаємося ним. Діємося, що ще буде один курінь імені Василя Кука.
Навіщо в Україні велика енциклопедія з трьох десятків томів?
Таке видання, як енциклопедія, має бути зручним і доступним. Якщо вона буде паперовою, вона буде недоступною для більшості користувачів в Україні.
І про це за хвильку. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Черкаська молодь нарікає, що працівники правоохоронних структур вчиняють неправомірні дії, тим самим порушуючи закон. Однак у самій міліції це спростовують. З подробицями Дар'я Бунякіна.
Лідер молодіжного руху спротиву у Черкасах Ігор Сичов неодноразово мав досвід спілкування з міліцією. Втім, каже хлопець, найбільш негативною була зустріч улітку минулого року. На початку липня на центральній площі Черкас беркутівці із застосуванням фізичної сили знесли мовне наметове містечко. Якраз під час силового протистояння Ігор, який мітингував проти скандального закону Ківалова-Колесніченка, і постраждав. Йому правоохоронці зламали руку.
Одно кожній молодій людині так чи інакше доводиться стикатися з міліцією, оскільки я людина вже стала досить публічною, крім запитань на вулиці міліціянки, мене особисто не чіпають. Але так бачачи, звичайно, працівники особливо патрульно-постової служби, яким або нічим зайнятись під час несення служби, можуть просто забрати у відділок, можуть обшукати на вулиці кого завгодно, порушуючи тим закон.
В управлінні МВС України Черкаській області Радіо Свобода повідомили, що працівники прокуратури перевірили дії правоохоронців під час мовного майдану. І, цитую, порушення закону з боку працівників міліції не виявили. Що ж до перевірок людей на вулиці, то працівники міліції мають на це право, каже заступник начальника управління громадської безпеки в Черкаській області Володимир Тютюник.
Є такі злочини, коли потерпіла особа звертається до працівника міліції, вона має певні прикмети цих злочинців. Відповідно, працівники міліції працюють по прикметам, під ці прикмети попадає досить велика кількість пересічних громадян. Тому працівники міліції повинні перед тим, як підійти, представитися, писати ту причину, в чому вони звертаються, і повинні показати документи. Якщо якась підозра, відповідно цих людей мають право достати в службове приміщення, для того, щоб з'ясувати, дій, що це за людина, і взагалі чи немає вона причетності до будь-якого правопорушення.
І ще один житель Черкас, який побажав залишитися невідомим, розповів Радіо Свобода, що місцеві правоохоронці неодноразово перешкоджали йому та його друзі. друзям приносити на публічні заходи стяги. Так, наприклад, хлопцям не дозволили внести до стадіону чорний прапор Холодноярської республіки із білим написом «Воля або смерть».
Казали, що, наприклад, банери мають якісь надто радикальні надписи, або навіть от не подобався чорний колір банерів.
Натомість Володимир Тютюнник пояснює, як такої заборони на внесення стягів на публічні заходи немає. Втім, щоб уникнути непорозуміння між людьми, міліція радить не приносити банери з такими написами. Натомість правоохоронець пропонує черкаській молоді писати плакати із гаслами на кшталт «Українці – найкращі люди» або ж «Черкаси – найкраще місто». Такі транспаранти, каже він, точно ніхто не заборонятиме. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Про те, як правильно спілкуватися з міліцією на вулицю та як не допустити свавілля правоохоронців, слухайте сьогодні о 21:33 в нашій програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
На Львівщині сьогодні вшанували пам'ять генерал-хорунжого Василя Кука, останнього командира УПА. Василь Кук народився в селі Красне Буського району 100 років тому і був похований там у вересні 2007-го. Про спадщину Василя Кука – репортаж Галини Терещук.
Василь Кук пережив Австро-Угорську імперію, Першу світову війну, українську державність 1918-го, польську окупацію Західної України, Третій рейх, довголітню радянську окупацію і залишив після себе світлі спогади. Щодня до могили Василя Кука в селі Красне приходять люди. Більшість кажуть, що тут спочиває український герой.
Кук – це був генерал Хорунжий, УПА.
Герой.
Він захищав націю під час війни.
Пишаємося ним.
Діємося, що ще буде один курінь імені Василя Кука.
Розповіли молодші і старші пластуни Красного. З 1923 до 2007 року Василь Кук присвятив своє життя громадсько-політичній діяльності. Народився він 11 січня 1913 року в багатодітній родині. У 1923-32 роках навчався у Золочеві в класичній гімназії, а далі здобував освіту у Люблінському католицькому університеті, який так і не завершив, бо перевозив заборонену літературу і зброю, був арештований польською поліцією. За розповсюдження угонівських листівок просидів півроку у Золочівській тюрмі. Це було перше ув'язнення, але не останнє. Василь Кук був першим з ОУН, хто у 1937-му пішов у підпілля, в якому пробув до 1954-го. Його знали під псевдо Леміш, Юрко, Медвідь, полковник Коваль. Василь Кук входив до складу проводу ОУН і був другою людиною в організації після Степана Бандери. У 1944-му Василь Кук очолював новостворену УПА «Південь» і у квітні того ж року командував найбільшим боєм в історії УПА – під Гурбами, де близько 5 тисяч повстанців протистояли 30 тисячам вояків НКВС і прорвали оточення. Тільки у травні 1954-го МДБ вдалося нарешті впіймати Василя Кука. Він вийшов на волю, але КДБ влаштували йому посилений контроль. Історик Володимир В'ятрович, який пише біографію Василя Кука, каже, що багато фактів із життя командира УПА невідомі. Нещодавно науковець знайшов цікавий документ 1974-го. Це доповідна записка голови КДБ Федорченка до тодішнього секретаря КПРС Щербицького про Василя Кука.
З якого ми дізнаємося, що КГБ постійно здійснював нагляд за Василем Куком, що КГБ тоді вже в 74-му році досі вважали його одним із найнебезпечніших ворогів радянської влади.
Для науковців досі недоступні російські архіви, які, зокрема, стосуються Василя Кука, його життя у радянський час. Останній командир УПА ніколи не виправдовувався, він не відчував своєї вини ні за що, а лише відчував обов'язок перед своїми побратимами розповісти про їхню долю. Від початку 90-х і до смерті 9 вересня 2007-го Василь Кук займався науковою роботою. Василь Кук, до слова, спілкувався сімома мовами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає. Ах, лента за лентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай.
В Україні за 7 років мають написати велику енциклопедію. Це передбачає перший у новому році указ президента Януковича. Енциклопедія складатиметься із 30 томів. Щоправда, українські історики сумніваються, що такі питання, як біографії Степана Бандери або Володимира Щербицького «Голодомор 30-х років», вдасться висвітлити без закидів упередженості. І про це докладніше Богдан Красавцев.
Наклад великої української енциклопедії становитиме 60-70 тисяч примірників, сподіваються у Національній академії наук України. Групу вчених, які готуватимуть енциклопедію, очолює історик Юрій Шаповал. Хоча для початку такої роботи бракує елементарного приміщення. У коментарі Радіо Свобода Юрій Шаповал розповів, що видавництво «Українська енциклопедія» розміщується у центрі столиці, де раніше була редакція Української радянської енциклопедії. Але на сьогодні тут відсутні комунікації, будинок потребує капітального ремонту, сказав Шаповал.
Ми розпочали процес підготовки вже зараз. Існує цілий комплекс проблем. Це проблеми матеріальні, оскільки указ – це є указ, а він має бути матеріально забезпечений. Другий вузол, над яким ми почали вже працювати, це концептуальне, як ми вибудуємо концепцію майбутнього видання.
Це має бути перша велика енциклопедія в історії незалежної держави. Але в Україні вже намагалися видати енциклопедії з певного кола питань. 1999 року під керівництвом Мирослава Поповича видано універсальний словник енциклопедію, який перевидається вже вчетверте. Попович переконаний, що 7 років недостатньо для видання великої енциклопедії. Потрібно щонайменше 10 років, стверджує професор. Але в такому разі можуть не знайтися гроші, резюмує Попович. Політолог, історик, директор української філії Інституту України СНГ Володимир Корнілов прогнозує, що випуск великої української енциклопедії за будь-яких умов перетвориться на скандал, бо українські проекти розпочинаються з фанфар, а закінчуються затишчем, стверджує Корнілов.
Ми знаємо, що найбільша проблема полягає не в поглядах поляків чи росіян на ту ж саму постать Бандери, а власне самих українців в Україні. І тут ви не знайдете спільної точки зору. Ось у чому проблема. Я вважаю, що найоб'єктивнішим істориком, який не підлаштовується постійно під кон'юнктуру, є академік Петро Толочко. Звичайно, я запропонував би цю кандидатуру, щоб він очолював даний проект. Але розумію, що це здійме галас у суспільстві.
Політолог-історик Олександр Палій не погоджується з думкою Корнілова і пропонує кандидатуру іншого історика – Станіслава Кульчицького. Взагалі Палій переконаний, що керманичем такого проєкту має бути не зацікавлена людина, але водночас фахівець.
Якщо говорити по гуманітаріях, мені здається, що дуже такий фаховий погляд, який, знаєте, історичний, демонструє Кульчицький Станіслав. Якби він не пускає занадто багато якихось вподобань і емоцій в оцінку факту. А Толочко, в нього ж на передньому плані дружба Росії, факти, як так думати, побок.
Велика українська енциклопедія виходитиме і на цифрових носіях. Також планується співпраця з Вікіпедією, розповів Шаповал. Енциклопедія надаватиме матеріал, щоб він вільно розповсюджувався в інтернеті, обіцяє історик. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець новини науки. Science. Наука. Добро проти агресії і ризик самотності. Про це в огляді Олекси Боярка.
Діти, які виявляють доброту, є щасливішими. До них позитивніше ставляться їхні ровесники. Такого висновку дійшли учені двох американських вузів – університету Британської Колумбії і Каліфорнійського університету. Науковці переконані, що позитивне ставлення ровесників є ключовим у запобіганні агресивних проявів серед юнацтва один до одного. В експерименті брали участь 400 учнів віком від 9 до 11 років. Учителі попросили половину учнів проявляти добрі вчинки, а саме ділитися своїми сніданками з товаришами або цілувати своїх мам, якщо вони були сумними тощо. Другу половину групи попросили лише відзначати найприємніші для них місця, де вони побували, як ото дитячі майданчики чи домівки їхніх бабусь і дідусів. Через 4 тижні учнів попросили звітувати, наскільки вони були щасливими. Їм також запропонували відібрати для себе ровесників для товаришування і спільних занять. Обидві групи дітей заявили, що вони стали щасливішими. Однак та половина дітей, які робили добрі вчинки, отримала більше задоволення за своїх ровесників. Учені також вважають, що саме прояви доброти сприяють необхідній атмосфері для створення спільнот. Відчуття самотності або одинокість у житті підвищує ризик послаблення розумових функцій у похилому віці, ба навіть певний рівень божевілля. Дослідження на цю тему опубліковано у Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Серед тих, хто був одиноким, кожний десятий протягом 3 років мав ознаки послаблення мозкових функцій. Натомість серед пацієнтів у родинах ці ознаки мав лише кожний 20-й. У тих, хто відчував себе самотнім, показник послаблення розумових функцій або ознак божевілля був удвічі більший, ніж у тих, котрі самотніми себе не відчували. Це стосується як чоловіків, так і жінок.
Це був Олекса Боярко з оглядом науки. Це все в передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Її провела я, Мар'яна Дреч.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.